我想去觀塘 APM， 我想去呢度。
想行边条隧道啊？
行边条好啲啊？
东隧啦，冇咁塞车。
要停两个地方，我朋友落车先。
好，冇问题。
唔该喺呢度转右，唔该喺灯位转左，喺呢度一直行，唔该去到尽头，喺呢度入去，去到前面座大厦，再前少少。仲有几耐先到啊？
半个钟左右啦。
喺呢度停得啦，我要收据，唔该。
多谢，攞齐嘢啊！